Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuju normálně já, Tomáš Šerca, a můj kolega Michal Pur, který se ale od dneška vybírá svoji letní dovolenou, takže to budu moderovat jenom já dneska. Tenhle díl speciálně přináší Czech Tour, mezinárodní cyklistický závod s účastí těch nejlepších světových týmů czechtour.com. Dalšími partnery našeho podcastu jsou American Academy, americká mezinárodní základní a střední škola v Praze, projektová výuka, zahraniční učitele, výuka STEM a studium pouze v angličtině a skvělá advokátní kancelář Rowan Legal. Připomínám, že každou středu máme náš nový formát Insider Briefing, který máte na Hero Hero, Patronu, Gazetu, stejně jako další obsah, a díky za vaši podporu a hlavně vaši zpětnou vazbu, posíláte nám docela dost zajímavých nápadů. Tak, teď musím představit hosta, který souvisí s jedním z našich partnerů, ale já jsem se na tenhle díl strašně těšil, protože jsem taky ne už tak moc aktivní silniční cyklista, sledoval jsem jeho kariéru a je to Leopold Koenig. Vítám vás.
Pěkný den.
Je to v tuhle chvíli, nebo dlouhodobě vlastně byl jeden z asi z nejlepších českých silničních cyklistů, člověk, který dosáhnul toho, že byl vlastně v každé z těch největších Grand Tour, jestli se nepletu, v top 10. Je to tak?
Je to tak.
Což mi přijde jako neuvěřitelná věc. A dneska je vlastně, se věnuje pořádání celého toho Czech Tour cirkusu závodu a za sebou má v té profesionální části jak Sky, kde se nás hodně sledoval, potom i v Boře chvilku a pak vlastně přesun do, řekněme, sportovně manažerské pozice. Jaký máte léto?
Léto je vždycky náročný, protože jsou vlastně všechny ty nejdůležitější závody pro mě, to znamená Tour a Czech Tour, tak jsou v jeden měsíc, takže v podstatě se snažím sledovat Tour, abych potom mohl při komentování Tour a v české televizi něco o tom říkat smysluplného, abych byl v obraze. No a zároveň nám vlastně vrcholí přípravy na Czech Tour, která bude tento rok vlastně skoro navazovat na Tour de France. Začínáme 3 dny po Tour, hned ve čtvrtek. Takže je to náročné.
Došla mi nějaká pozvánka na nějaký konec etapy a z toho jsem pochopil, že teda přijede Chris Froome, což je teda velká událost vlastně asi pro českou cyklistiku, protože je to 4násobný vítěz Tour de France. Předpokládám, že to je přes kontakty jako týmových kolegů, ex-týmových kolegů.
Přesně tak. Já jsem avizoval už dopředu, že s naším levelem toho závodu se musí stát spoustu dobrých okolností dohromady, abychom dostali na ten start nějakou takovouhle hvězdu. A já jsem od začátku sezóny bombardoval tým Israel Academy a snažil jsem se, protože to trošku nasvědčovalo, že by jedním z těch adeptů mohl být Chris Froome. A oni mi oznámili asi měsíc a půl zpátky, že nepřijedou, že mají už další 3 programy a že to je pasé pro tento rok. Nicméně potom jsem se dozvěděl, že Chris Froome nepojede Tour de France, tak jsem neváhal a znovu jsem to všechno zaktivoval. A přesvědčoval jsem je, že prostě to je pro ně úplně super závod, že to je po sportovní stránce přesně to, co Chris potřebuje. A oni mi nakonec dali za pravdu, řekli, že potřebují i pro nějaké mladé pušky, mladé talenty, které mají v tom týmu a které jeli Giro d'Italia, byli velmi dobří v kopcích, takže se jim to vlastně do toho programu hodí, ale že jsou strašně logisticky busy, takže to ještě prověří. Netrvalo to ani 3 dny a volali, že teda jedou a že by mohli vzít teda i Chrise. Domluvili jsme se na podmínkách a bylo v podstatě za den vymalováno už. No. Ale celá ta příprava byla skoro půl roku.
No a teď jako to finální, jako že jste si plácli, bylo jak jako daleko před tím závodem vlastně?
No je to v podstatě 2 týdny zpět, takže je to opravdu last call, ale to jsem věděl a vyzval dopředu, že pokud se nám nějaká hvězda podaří sehnat, tak to bude přesně z nějakého takového důvodu, buď to, že vypadne z Tour, což se taky mohlo stát, že někdo bude mít zranění nebo covid nebo něco podobného a bude se chtít připravit na Vueltu a Czech Tour je za mě jeden z nejlepších závodů na přípravu právě třeba k Vueltě.
Co všechno vlastně v tuhle chvíli jako reprezentuje Czech Tour? Já jsem to vnímám tak, že vlastně vaše ambice je ten závod jako povýšit, dostat na nějaký novej level, dát mu trošku ten mezinárodní rozměr, co se tímhle daří. Takže co vlastně můžeme čekat od toho letošního ročníku a případně dál?
Tak já osobně jsem si dal za cíl na Czech Tour přivést nějakou hvězdu, to si můžu odškrtnout, ale chceme s tím celým týmem vybudovat v podstatě takovou tu národní tour, takový ten národní poklad po vzoru okolo Švýcarska, okolo Polska, což jsou ty nejvyšší závody, ty volturové, a potom třeba ty nižší závody, ale které jsou taky vlastně takovou prezentací té země, a to je třeba okolo Chorvatska, teďka nově i okolo Maďarska, které končilo v Budapešti, a nebo třeba okolo Slovinska. Takže v podstatě chceme z toho budovat takovou národní značku a tu národní tour, protože za mě si myslím, že málo který sport dokáže ukázat vlastně tolik krás z té země v rámci jednoho sportovní události. Vy nepokryjete v tenise, v hokeji, ve fotbalu, nepokryjete prostě takovouhle část, ani třeba v rally, což může konkurovat, ale my jsme schopni vlastně pokrýt třeba polovinu republiky, nebo
celou, ne?
Klidně celou, samozřejmě, samozřejmě celou. Ale když budeme...
Tam dají ty 300-kilometrový etapy, tak...
Klidně, akorát zrovna teda dneska ty 300-kilometrový etapy nejsou úplně oblíbené. Takže jsme schopní ukázat vlastně tomu světu to nejkrásnější z Čech.
Chybí nám teďka, řekněme, nějaký takový výtah pro tu českou cyklistiku, protože vždycky ta země se trošku poblázní, že jo. V Británii to byla ta éra vlastně týmu Sky, která to, a vlastně celého British Cycling na olympiádě, Wiggins, Froome, další, vy jste u toho byl vlastně blízko přímo ve Sky. Slovensko pobláznil Sagan, který tam vystřelil v globální vlastně superstar. My za sebou vlastně máme nějakou generaci, ať už to byl Roman Krojcigr, vy, Zdeněk Štybar, která taky už je vlastně, řekněme, jako za nějakým zenitem, nebo už je prostě neaktivní, nebo částečně aktivní. Vidíte vy teďka nějaký náznaky toho, že by taky jsme mohli dostat přes nějaký z těch mladých jezdců takovýhle push, že tam má někdo vlastně nabito na hvězdnou kariéru?
My máme každoročně, co vidíme u nás na tom druhém závodu, co pořádáme, to je závod míru do 23 let, světový pohár pro tuto kategorii, tak tam ta česká reprezentace každoročně má poměrně silný tým, ale něco jiného je ještě jezdit dobře ve 23 a něco jiného dostat se vlastně k těm profesionálům a tam se ještě prosadit. My máme docela spoustu kluků teďka u profíků, ale prosadit se a začít vyhrávat ty největší závody je pořád ještě dost jako vzdálené. Takže co nám opravdu chybí, tak je mít někoho, nějakého zástupce v té top trojce třeba na Grand Tour. Kdybychom měli za mě úplně nejlépe někoho v top trojce, myslím si, že kompletní jako to vnímání české společnosti se změní vzhledem k té silniční cyklistice a můžeme potom udělat boom typu biatlon, jo, nebo hokej, nebo fotbal. Ale do té doby, když nebudeme mít výraznou osobnost, tak to je opravdu těžké.
A vidíte někoho, kdo má nakročeno?
Z těch mladších jsou tam zatím kluci, kteří jsou spíše takový klasikáři, sprinteři. Matias Vacek v týmu Lidl Trek, je tam Pavel Bittner v týmu DSM. To jsou všechno ale kluci, kteří nejsou na celkové pořadí. Jsou tam třeba ti úplně nejmladší v té kategorii, kterým je 19-20, kteří jeli mimořádně dobře teďka na tom závodě míru. Pavel Novák, Milan Kadlec. Ale pořád mají jako dost, jako tam je strašně velký propast mezi tím být dobrý a být nejlepší na světě. To je jasný, že? To je prostě v každém sportu. A strašně bych si přál, aby se někdo opravdu prosadil v tom top, prostě v této pětce třeba.
No a jaký je ten recept, že vám se to vlastně podařilo? Vy jste se jako dostal z toho českého prostředí prostě do té světový top, tý World Tour, té extraligy jiným termínem, skončit ve třech nejbrutálnějších cyklistických závodech na světě, prostě v první desíce celkového pořadí je podle mě pro normální člověka nepředstavitelný, co to všechno znamená. Co byly ty vaše předpoklady?
V podstatě jsem měl i trochu štěstí. vidím spoustu kluků, kteří se nedostanou k těm profíkům, protože nemají kontakty, nevyberou si je. Nechci říkat, že jsme Češi, to už dávno neplatí, protože to bylo dřív, kdy opravdu ty silné země, to znamená Itálie, Francie, Španělsko, si tahali ty své jezdce prostě z těch žákovských, juniorských kategorií, ale dneska mají ty kluci spoustu jiných možností, jak se dostat skrze různé ty development týmy a tak dále. A je jich tam opravdu spoustu. Máme opravdu spoustu mladých kluků v těch rozvíjejících se týmech, které patří jakoby pod ty volturové. Mně se to povedlo, ale na druhou stranu ten můj potenciál, bohužel, byl potom zastaven těmi zdravotními problémy a já, když jsem paradoxně začal mít nejlepší vlastně data, nejlepší vaty na kilo a tak dále, měl jsem na to být virtuálně na Vueltě, kdybychom nepokazili Prahy s Chrisem Froomem jednu etapu, kde on přišel o to celkové prvenství. Já jsem vypadl v podstatě z pódia a vlastně potom už jsem nikdy žádnou Grand Tour nejel, což si myslím, že byl ten finální krok, který by mohl i třeba tu českou, to české povědomí o cyklistice jako víc povýšit a vystřelit. Takže mně se to ve finále jako taky nepovedlo být úplně na té špici. I když jsem to měl jako...
Jo, ale dobře, nebylo to pódium, nebylo to vyhrát jako velkou tour, ale já myslím, že je vlastně, že si nikdo, kdo se cyklistice aspoň nějak nevěnoval, nedokáže vůbec představit ten, jako dojet ten závod vůbec, dojet ho slušně, dojet ho v první desíce a dojet vlastně všechny ty tři. Jo. To je, jasně, nevytvořilo to tu vlnu, tu mánii, kterou může nastartovat Sagan nebo Wiggins, ale jako vlastně to, já nevím, s čím bych to srovnal, kdybych to srovnal s fotbalem, tak jako kdyby já nevím, Sparta skončila v Lize mistrů jako v semifinále, jo. To by tady podle mě bylo docela jako šílenství.
Já moc jako dnes si nehraju na tu historii, na tu minulost, ale občas mi to přistane na mysli, že v podstatě ty vaty a ty data jsem měl na to být na pódium. I vlastně moje smlouva byla stavěna na tom, že budu na pódium na jedné z Grand Tour. A to, že se to nepovedlo vzhledem ke zdraví, tak to už je jako i druhá věc. Ale jak říkám, prostě to je minulost a všechno jako co se stalo, tak prostě se člověk jako nezmění.
Dobře, okay. Ne, jasně, tomu já rozumím. To by mě pak jako zajímalo ty důvody, ale vlastně mě by strašně zajímalo, co je, dobře, neskočilo to do toho top jedný promilé, ale vlastně překonal jste ten skok, řekněme tady z té základní úrovně do těch top, nevím, 1-3% jezdců, jako neskutečná záležitost. Tak co to vlastně v té době vyžadovalo, a možná to popsat, protože já si myslím, že ten normální člověk si vůbec, který sleduje i třeba ostatní sporty, jako je fotbal, si vůbec nedokáže představit úroveň toho, ať už je to o stravě, objemech tréninku, řešení všech návazných věcí od spánku a zdravotních věcí. Jako co to u vás v hlavě, v tom všem jako vyžadoval ten skok do toho procenta? Že už to je jako strašná...
Jo, je tam v podstatě těch lidí, kteří jsou schopni jezdit na celkové pořadí na Grand Tours, je 15-20 na světě. Jo, a proto vlastně je to nedostatkové zboží. A proto, abyste tam byli, tak vy můžete mít nějaký vaty, nějaký prostě hodnoty, ale to, co dělí vlastně to zrno od plev v rámci těch třech týdnů, tak je jenom ta hlava. Jo, ta hlava prostě musí být tak úplně jiná a odskočená, že vy dokážete týden, je spoustu kluků, kteří dokážou zajet okolo Švýcarska nebo tady ty týdenní závody, ale v podstatě nedokážou jet po dobu těch třech týdnů. Jo? Nedokážou se soustředit tři týdny. Já jsem se jednou o tom bavil s Petrem Saganem a říkám, v jeho největší slavě, největší prostě výkonnosti, říkám, ty kdybys zhubl 5-10 kilo, tak ty normálně tu tour jsi schopen ne třeba vyhrát, ale postupně jako být v top 10, top 5 a pódium. A on mi povedal, čo ti jebe, tak to bych nezvládl v hlavě, protože a on, jo, který je jeden z nejsilnějších závodníků v hlavě, on mi řekl, já bych jednak nikdy nepodstoupil to, abych zhubl 5-10 kilo navíc. Pro mě by to byla taková oběť, že si ji nedovedu představit a zničila by mě už potom na, zkrátila by mi třeba kariéru. A to přesně se stalo třeba Bradley Wigginsovi, který byl dráhář původně a potom Team Sky si dal za úkol vyhrát tour s britským závodníkem. A vlastně oni ho tak vyšponovali na takový vaty, na takový kila vlastně, že on po té vítězné tour úplně schořel v hlavě. Jo? Já jsem se s ním potkal vlastně jeden rok ve Sky a on byl úplně vyhořelý. On už ani, on, no, jsme byli na Malorce na soustředění a najednou Bradley Wiggins nebyl. A já říkám, kde je, proč tady není. A kluci říkají, on jel dom. Jo, a takhle to úplně prostě vyhořený. Jo.
To je zajímavý. No tam se hodně spekulovalo o tom, ale já jsem teda četl, to, já totiž jsem vedl, když jsem jako hodně jezdil, teď už fakt moc nejezdím, totálně amatérsky, tak jsem to jako strašně hltal. Dokonce jsem si přečetl knihu o tom vlastně od Davida Brailsforda, jako o tom, jakým způsobem vlastně on přistupoval k managementu všech věcí. Když jsem se pak bavil s kamarádama třeba z jiných sportů, profíkama, třeba z fotbalu, jo, a ty vždycky ty diskuse byly strašně zajímavé, protože oni vlastně nikdo z nich si ani byl, všichni byli třeba na 10% toho, co znamená být profesionální silniční cyklista. Vždycky si jako, no, tak to jsou ty hoši na těch jako kolech v těch jako upnutých tričkách, co se tak jako jezdí po těch horách a to. A já jsem na ten koukal a vlastně jsem přemýšlel, jak jim to vůbec vlastně vysvětlit, jo, co to všechno znamená. A vy jste měl v té, že ten tým Sky si myslím, že v té době byl vlastně ten etalon toho, že se řešilo úplně všechno, ty marginal gains, vždycky jako o procento zlepšit spánek, o procento zlepšit stravu, o procento zlepšit vaty, o procento zlepšit pozici na kole. Tak jak do tohohle zapadl člověk vlastně z úplně jiného prostředí? Protože tady se to asi jako vlastně nikdy takhle neřešilo.
Začnu asi tím Davidem Brailsfordem. Tak my, když jsme stáli na startu tour a měli jsme týmovou poradu, tak to krásně vystihuje vlastně ten jeho přístup, tak on řekl, tak borci, my jsme si vás vybrali, já za to mám zodpovědnost a vy dělejte, ať se prostě děje vůle boží a to, co se stane, nic neřešte. My vám věříme a jestli to vy zkazíte, tak to je na mě. Jo. A teď já jsem tam seděl, měli jsme dostat Chrise Froome do žlutého nejlépe co nejdřív a vydržet to co nejdýl, to znamená až do Paříže. No a najednou to z vás všechno spadne, že jo? Protože samozřejmě na ten Team Sky to by bylo něco jak z jiné říše, jo? Ten tým. Tam prostě na nás se koukali i ty závodníci sami k nám zvíželi, protože jsme měli na sobě jako dres Teamu Sky. A když vám tohle řekne týmový manažer, tak všechno z vás spadne. No a
takže ta jeho role fakt byla nejenom jako, že manažer skrčil ty procesy, ale jako i ve formě toho lídra, že to prostě na sebe totálně vzal. A
jeho role byla naprosto výjimečná, protože já jsem jel vlastně dvě Grand Tour, ne tři Grand Tour ve Sky a všechny se mnou strávil v autobuse, všechny. A to znamená 3x21 dnů, jo. Takže já jsem jenom na Grand Tour s Davem Brailsfordem strávil 63 dnů v autobuse. Každý den tam byl, každý den prostě následoval, každý den s náma komunikoval. Za mě tohle už se mi nikdy potom nestalo. Jo? Nikdy prostě ten týmový manažer tam nebyl takovouhle dobu. To vlastně svědčí o tom, jak byl do toho za nějakým způsobem zažraný, nebo jak chtěl být prostě součástí všech těch procesů, nejenom to řídit někde z vrchu, prostě od nějakého stolu a manažersky to řídit, ale vlastně jak ho to bavilo být při té akci a manažovat ty lidi v průběhu toho závodu. Jo, že třeba na té Vueltě, tak my jsme měli samozřejmě trošku clash s Froomem, protože on byl druhý, já byl pátý celkově a teďka jsem mu měl i trošku pomáhat, což je přirozený a řešili jsme, jak to udělat, abych prostě ztrácel co nejméně po tom, co mu třeba pomůžu. No a potom, co se týká těch marginal gains, tak my jsme řešili věci, které jako dneska podle mě ani neřeší jako ostatní. My jsme měli
Já jsem četl o nějakých madracích, jako třeba, nebo potahu na madrace, protože že jako rozdílný kvality prostě v těch hotelech, v kterých se bydlí, že to je jako to.
Přesně tak.
Až po, nebo já to nechám na vás, ale mě to úplně fascinovalo.
Jo, tak nám třeba vlastně máte vlastně na hotelu, že, v průběhu té tour, každý den jiný hotel. A oni dezinfikovali klimatizace vlastně v každém hotelu, v každém pokoji vydezinfikovali klimatizaci, než jsme přišli na ten pokoj. Vydezinfikovali sami úplně celou místnost. Dneska při covidu to musí platit jako dvojnásob. Jo. A měli jsme kamion, kde jsme měli, každý závodník měl svoji pračku. Jo, jenom prostě každý měl svoji pračku a v ní se pralo jenom jeho prádlo. Takže já jsem přijel do cíle, hodil jsem ty věci do...
To bylo jako 20 praček.
Ne 29. Jo, 9 závodníků, 9 praček. Jo. A tím se vlastně v mý pračce se pralo jenom prostě jedny kraťasy, dres a ponožky. Jo? A ty ponožky se vlastně praly ani ne s tím, ale zvlášť potom ještě se všema zase ponožkama, aby zůstaly bílý, aby jsme neměli jako na každou etapu nový, což jsme měli na každou třeba druhou etapu. No. Takže takovýhle jako maličkosti a v podstatě až jako takový pedantský extrémy, kdy to všechno dělalo ten velký obrázek. No.
No a mě zajímá ten váš jako mentální proces vlastně do tohohle naskočit, jo? Že si dokážu, protože tady člověk někde jezdí předtím ve Whirlpoolu, a což je jako asi dobrý český tým, a najednou jako tato míra detailu, ten manažerský tým, jako všechno úplně prostě kosmická úroveň. Co to jako s člověkem udělá, když do tohohle přijde?
Já měl to štěstí, že jsem šel strašně postupně. Já jsem nikdy jako neustřelil nějak. Je teda pravda, že potom z netapu, kdy jsme byli malý tým, který jel poprvé tour, poprvé Vueltu, tak jsem z netapu rovnou přestoupil do Sky, do nejlepšího týmu na světě. Ale jako v tu dobu mi to vůbec nepřišlo a já jsem si spíš užíval to, že fakt můžu být v tom profi týmu a snažil jsem se nasávat prostě všechny ty věci okolo a snažil jsem se být jako... v podstatě oni s náma jednali tak, že my vám tady dáváme všechno, co chcete, ale vaše rozhodnutí je, co si z toho vytáhnete. Jo? Já jsem se snažil jako si z toho vytahovat fakt ty věci, které jsem já chtěl a byl jsem spíš jako jeden z mála, kdo potom třeba debatoval s týmem Carrisonem, což byl coach jak Bradleyho Wigginse, tak Froome a i můj coach, tak jsem s ním strašně moc konzultoval věci. Jo? A on mi říká, a to vůbec není normální, tady ty kluci to se vůbec nekonzultují. Jako tím prostě napíšu plán a oni ho úplně, a já říkám, ne, ale týme, já potřebuju vědět přesně, jako proč jedu tohle, co mi to způsobuje v těle, proč, co je za adaptaci a tak dále. Já, když ten mozek naladím na tady tohle, tak já vím, že z toho tréninku si jako mnohem víc vezmu a to tělo si z toho mnohem víc vezme a vytěžím z toho víc, než když mi tady jenom něco napíšeš, já to prostě odjedu a budu tomu jako věřit, že teda to je dobrý.
No. A mě zajímá vlastně teďka ten přerod jako člověka, a ještě se k tomu vrátím, ale přerod člověka, který fokusovaný na tu závodní kariéru, tak jestli z toho, co jste zažil a pozoroval jako na té druhé straně u toho manažera toho týmu, ať už u toho Davea Brailsforda nebo u těch ostatních, jestli z toho teď jako čerpáte vlastně v roli někoho, kdo vlastně manažersky má na starosti jako závod, což taky není legrace.
Rozhodně, protože to vás strašně poznamená tady ty věci a formují vás. Takže když máte někoho jako Dave Brailsford jako mentora, tak samozřejmě potom se snažíte k těm lidem se chovat stejně. Jo. Takže třeba na závodě míru jsem chtěl, aby se co nejvíce ty věci řešily fakt jako naprostým klidu, protože jako nikdy se nevyřeší nic pořádného, když samozřejmě těch stresových situací i v rámci pořádání závodu je jako strašně moc. Jo. Vy komunikujete se spoustou složek z toho integrovaného systému, že policajti, záchranka a máte v podstatě 150 brigádníků podél trati. Není to prostě žádný tenisový kurt nebo prostě fotbalový stadion, ale je to 200 km otevřených cest, 4 dny po sobě. Takže těch věcí, co tam řešíte, spousty a snažím se vždycky v té komunikaci jednat. Vždycky si vzpomenu právě, nebo ne vždycky, ale občas si vzpomenu na Davea, jak by to řešil třeba, jak by přemýšlel, proč to neudělat prostě třeba jinak. Jo.
A jak je třeba velký ten tým váš, který řeší teďka Czech Tour?
V podstatě poměrně dost. My máme tak 5 lidí nastalo a 10 lidí jako na průběhu celého roku, který se o to starají. A potom samozřejmě už v tom místě, tak těch lidí je jako desítky a s těmi brigádníky nebo policajty a tak je to stovky.
Možná bych se ještě vrátil zpátky k té jako kariéře, protože jste vlastně mluvil o tom momentu toho, kdy se toho zlomilo od toho raketového růstu do toho, do těch zdravotních problémů a do toho, že tam prostě byly ty vaty, byly ty ukazatele, ale to jako, co to dělá s tou hlavou vlastně v ten moment? Když jako víte, že ne, že jednou by se to mohlo stát, ale prostě už jezdíte v top promily, prostě velký tour, umistujete se dobře a najednou jako se to začne vzdalovat.
No, je to náročný na psychiku, to je jasný, že? Ale v momentě, kdy člověk řeší zdravotní problémy, tak mi to pomohlo v tom, že jsem si hodně uvědomil ty priority a vlastně ten sport šel trošku jako stranou, až do toho momentu, kdy jsem skončil úplně, tak pak vlastně jsem ani na moment jako ničeho nelitoval, protože jednak jsem teda skončil ze dne na den, byl jsem do toho jakoby nucen z těch zdravotních důvodů a v ten moment prostě pro mě najednou začal existovat úplně jiný život a od té doby jako nebyla snad chvíle, kdybych si nějak nostalgicky vzpomínal, jako co by kdyby. Jo. Jako to prostě je to asi tím, že jsem začal hodně jako na sobě pracovat, co se týká nějaký mentální stránky a tak. A to se s tím vůbec jako nepojí, že bych chodil do minulosti a tam si něco vypichoval prostě a říkal si, to by bylo super, kdybyste jako to jako vůbec. Jo. Naopak mě strašně vždycky fascinuje ta budoucnost a ta přítomnost, ale fakt do té minulosti se strašně málo vracím v životě.
A to mě zajímá, co to znamená pak jako pracovat s tou mentální stránkou. Protože to by mě zajímalo, jak to probíhalo i řekněme v tým, že to bylo součástí, bych předpokládal v tom týmu Sky, jakože se tam tohle dost intenzivně řešilo, zavřilo úplně všechno intenzivně. A pak ten přelom, odchod z toho top vrcholového sportu a jaká je ta práce s tou hlavou, s tím mindsetem, protože to je vlastně ten život bez toho nebo potom je vlastně, to je úplně jiná kategorie.
Jo, vlastně nevím, jak mám začít, protože tohle je strašně jako debata na, já bych mluvil 3 hodiny o tom, je to hrozně. Je to asi věc, která mě jako po té kariéře nejvíce jako fascinuje, nějaká psychoneurologie nebo neurologie mozku vůbec jako takovýho a psychologie a s tím vlastně vůbec limity mozku. A já jsem začal studovat s jedním americkým neurovědcem a pak jsem se účastnil několika jeho workshopů a tak dále a zjistil jsem, jak vlastně strašně pořád podceňovaný a přehlížený faktor je to nejenom u lidí, jako u normálních, to je jako jasný, jo, to je alfa omega úplně celého života, ale u těch sportovců, že vlastně jsme řešili pořád ty marginal gains, ale myslím si, že do dneška je dost přehlížená ta mentální stránka, že se řeší, ano, jo. Úplně všude, že se vlastně tam ty možnosti, co se týká mozku a těla, jsou jako unlimited, jo. Ale naprosto, jako když říkám unlimited, tak fakt jako myslím unlimited, že to není jako nějaká moje pseudověda nebo nějaký spirituálno, jako to je prostě, to jsou tvrdý fakta, který jako jdou změřit, jo, a to je to důležité, jdou změřit a jdou nějakým způsobem implikovat a predikovat dál. No a myslím si, že v tomhle všichni sportovci mají obrovské mezery a obrovský potenciál, o kterém ani neví. A je to vlastně přirozené, že jsem na to přišel až po té kariéře, protože v rámci těch všech marginal gains, je to jenom jedna z těch marginal gains, jo, ten mentál. No tak když dáte 1% na mentálu, OK, tak si to odškrtnete, že jako jste to splnili, no ale tam jde udělat třeba 50%. Jo. A to je prostě fascinující, to je 50krát tolik. Jo. Takže...
Kdo byl ten neurovědec? Není to Andrew Huberman?
Ne, je to Joe Dispenza.
OK, to sledu to druhýho. A co vám to teďka dává jako vlastně po tom přerodu? Jako jak pracujete s hlavou?
V podstatě... Zase se bojím to nějak rozvíjet, že nechci tady fakt mluvit strašně dlouho, ale v podstatě vás formují ten mozek a to tělo, které je propojené s tím mozkem, tak vás formují ty každodenní myšlenky, ty každodenní vzorce. Jo. A teďka tisíc věcí vás limituje, tisíc věcí máte z minulosti, nějakým způsobem nahraný do toho softwaru a v tom mozku. No a když zjistíte jednak, co vás limituje, to, ale to ani nemusíte zjišťovat, protože každý limituje něco. Jo? Prostě každý má nějaký třeba trauma, nebo každý má nějaký špatný zkušenosti, špatný zážitky z minulosti. A vy, když budete jakoby resetovat každodenně ten mozek do nějakého toho baselineu, do nějakého toho základu, tak vlastně a začnete si promítat ty věci, které chcete, aby v tom životě byly, tak najednou se ten život jako začne opravdu jako úplně od základu měnit. Jo. A to jsou přesně vzorce typu, já nevím, budete mít furt stejně špatný vztah, jo, a ten se bude opakovat, nebo furt stejně prostě každý ráno, jako klasický příklad, každý ráno člověk vstane a úplně přesně ví, že ho bude štvát tady tenhle, ho bude štvát tam ta situace, bude nervózní tam z toho. Ale jako, kdyby to ráno vstal a úplně vlastně na to zapomněl a vstal jako nový člověk, jako to dítě, který má ten mozek resetovaný každý den ráno, protože má ty mozkový vlny mnohem nižší než my, tak si může každý den zvolit jako tu novou budoucnost. Že? A každý den si může vytvořit ten den. No a teďka, když se zeptáte jakýkoliv člověka, jako kdo si vědomě vytvořil den, jo? Tak jako jasně. To bude to jedno promile, jo, zase. A kdo si podvědomě vytvořil ten den jako v tom zaběhnutým stereotypu? No všichni, že jo, protože prostě si to všechno naplánujeme tak, jak ráno prostě staneme a už to jede podle toho vzorce, už to jede podle toho programu. No a tam je jako tisíc věcí, jak se s ním dá pracovat a tisíc věcí, jak se dá nějakým způsobem ovlivnit vlastně ten stav toho člověka a ten hlavně stav i jakoby metabolický, jo? Že tam se dá ovlivnit to, jestli se vám budou, já nevím, dělala se studie, jedna skupina lidí posilovala s činkama, druhá skupina lidí si to přestavovala a třetí skupina nedělala nic. U těch, co posilovali reálně s činkou, 30% síly navrch. U těch, co posilovali jenom v hlavě, si to představovali, 25%. Jak je to možný? Jo? A to je přesně to souvisí s tím, co jsem říkal, že jsem potřeboval přesně vědět, co způsobuje ten konkrétní trénink. Jo? Protože když si to nahráte do mozku, tak najednou to tělo, ta odezva toho těla na tu adaptaci je prostě mnohem lepší. Mnohem lepší. No a vlastně říká se, že máme prozkoumáno 4% mozku. Jo? A já s tím naprosto souhlasím. A co je těch 90%? Jo, nebo 96%? No to jsou přesně ty potenciály. To jsou ty potenciály, které se jako dají nějakým způsobem v tom jakoby bezlimitním prostředí do toho těla, do toho života, do té reality jako nějakým způsobem nahrát.
A došel jste k tomu, když jste se tím teďka evidentně hodně do hloubky zabýváte, že ty limity zdravotní, které nastaly vlastně při té profi kariéře, a já jsem nikde teda nečet, nevím, jestli jako záměr, nebo jestli se o tom můžeme bavit, co to všechno bylo, zaznamenal jsem, že to bylo tak něco s kolenem, když jsem to jako hodně sledoval, pak se to nějak vlastně natahovalo. Takže na začátku i tohodle možná byla ta hlava?
100%.
A můžete to nějak jako víc rozvést? To mě no, strašně zajímá.
Je to prostě daný, já když se zpětně, nebo já si myslím, že kdokoliv vlastně se zpětně podívá na ten život, tak se přesně vyvíjel podle toho, jak si to ten člověk jako naplánoval, jak jako podle čeho žil, podle jakých těch vzorců žil. To, že jsem se dostal do té promile těch nejlepších cyklistů na světě, tak vlastně byla úplně stejná síla, jakou mě potom zničila, jo, protože jsem ji prostě použil špatně. Já jsem rozhodně, nebo dneska jako vím, že jsem se já sám jako zničil, jo? Že jsem se já sám tím nastavením, tím, že jsem měl strach potom, měl jsem strach ve sjezdech a tak dále, měl jsem strach, že cyklistika není, že jo, úplně bezpečný sport, tak vlastně mě to tělo dovedlo až do toho momentu, kdy to za mě rozhodlo samo. Jo? Ten mozek prostě se přizpůsobil a tu realitu mi vytvořil tak, že jsem prostě opravdu byl nucen skončit, jo? Protože jsem se bál.
Díky, že jste dokoukali až sem, dál už je to jenom pro naše patrony na Hero Hero, Patreonu anebo Gazetistu.